Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro gespart.
Nema bespovratna sredstva od ministra za obitelj.
Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković i pregled pisanja stranih medija otvaram još jednim primjerom kako kombinacija tehničkog kvara i ljudske greške dovodi do katastrofe. Juče smo slušali da je ljudski faktor bio presudniji nego zemljotres kod curenja radijacije iz japanske nuklearne elektrane Fukushima, a ovog jutra gotovo svi mediji u svetu iznose detalje istrage o uzrocima pada Air Franceovog aviona u Atlantski okean pre 3 godine. Francuska istražna komisija je zaključila da je pad putničkog aviona Airbus 330 i pogibija 228 putnika i članova posade posljedica niza grešaka i neadekvatne obučenosti pilota. U izvještaju se navodi da je jedan od kopilota u kabini okrenuo avion na gore kada se avion ionako uspinjao umjesto da ga usmeri na dole. Pogrešna odluka, međutim, rezultat je i pogrešnih podataka dobijenih sa senzora aviona o njegovoj poziciji. Katastrofa je počela kada je avion francuske kompanije na letu između Rio de Janeira i Pariza na visini od 11.000 metara iznad okeana upao u jak vazdušni vrtlog. U tom trenutku kapetan se odmarao, a komande su preuzeli kopiloti. Posada je gotovo potpuno izgubila kontrolu nad situacijom, rekao je novinarima rukovodilac istrage Alain Bruyard.
A la déconnexion du pilote automatique, le pilote en fonction.
Kada se automatski pilot isključio, čuje se kako pilot kaže, ja preuzimam komande. Međutim, njegova reakcija na promijenjeni kurs letelice bila je preterana. On je previše naglo povukao palicu, što je bilo potpuno neprimereno za upravljanje avionom na velikoj visini.
Istražna komisija smatra da bi u takvoj situaciji samo vrlo iskusna posada sa dobro obučenim pilotima shvatila situaciju i bila u stanju da stabilizuje avion. Međutim, sindikat pilota Air France ukazuje na neodgovarajuća uputstva od strane proizvođača aviona, pa samim tim i neadekvatno obučavanje posade. Prvi čovjek sindikata, Gérard Arnoux, otkriva da se piloti ne obučavaju da ručno upravljaju avionom na velikoj visini.
Mi nismo obučavani za slučajeve otkazivanja opreme u takvim okolnostima. Da firma Airbus nije toliko samouverena i arogantna, svi bismo prošli kroz odgovarajuću obuku i do tragedije ne bi došlo.
Konačan nalaz Francuske državne istražne komisije baziran je na proučavanju crne kutije iz aviona i ostataka letelice posle pretraživanja 10.000 kvadratnih kilometara morskog dna. Istraga o najvećoj avionesreći u istoriji Francuske nastavlja se, ali u okviru kompanije Air France i kod proizvođača putničkih aviona Airbus. U Angoli Kinezi sagradili ogroman grad u kojem gotovo niko ne živi. Grad je zapravo predgrađe prestonice Luande, zove se Nova Cidade de Quilamba, ima 75 zgrada od po 8 spratova, nekoliko škola i stotinak prodavnica. Jedino što mu nedostaje jesu stanovnici. Doduše, ljudi ima, ali oni žive u okolnim kućicama od dasaka i slame jer su njihovi prihodi jedva 50-ak dolara mesečno, a stanovi u Novom gradu su od 100.000 do 200.000 dolara, ističe se u reportaži britanskog BBC-a. Kineska firma International Investment Corporation, koja je za 3 godine sagradila grad u zamenu za angolsku naftu, očito ne mari što u tom najvećem novoizgrađenom projektu u Africi gotovo niko ne živi. Od 2800 sagrađenih stanova prodato je samo 220. No, uprkos visokim cenama, iz lokalne agencije za nekretnine kažu da je pravi problem u tome što građani ne mogu da dobiju kredit od banke. Cene su korektne s obzirom na kvalitet stanova i ostale pogodnosti koje grad nudi, kažu agenti za nekretnine. podizanje novog grada koštalo je oko 3,5 milijarde dolara i tu je u vrlo solidnom komforu trebalo da živi pola miliona ljudi, ali sva je prilika da će država veći deo stanova morati da prepravi u socijalne, pošto većina populacije u Angoli živi bez struje i vode. U našem regionu i pored neizdržive tropske vrućine, politički život ne jenjava. U Srbiji su u punom mahu međustranački pregovori i dogovori za formiranje vlade, a u Hrvatskoj sabor zaseda i u julu. Na tapetu je zakon o zaštiti potrošača. Najveća novina u zakonu je zabrana bankama, operaterima mobilne telefonije i javnim preduzećima da naplaćuju opomene koje šalju zbog kašnjenja potrošača u plaćanju računa. S obzirom da su neke opomene morale da se plate i po 300 kuna, što je više od 4000 dinara, naravno da je takav predlog zakona naišao na opšte odobravanje kod građana. Samim tim i kod poslanika, tim pre što u posljednje vreme oni baš i nisu previše popularni u javnosti, ističe Hrvatska televizija. Nema toliko hrabrog poslanika koji bi rekao nešto protiv zakona koji ide u korist potrošača, ujedno i birača. Ali opozicija ne bi bila to što jeste kada, čak i u okolnostima opšteg saglasja o nekom pitanju, ne bi iskoristila priliku da kritikuje vlast. Evo šta u ime HDZ-a kaže poslanik Đuro Popijač.
No, pored ovih za javnost svakako simpatičnih i prihvatljivih poteza vlade, temeljno je pitanje kada će se vlada zapravo početi baviti stvarnim problemima i kada će početi stvarati ekonomske preduvjete da bi građani imali čime plaćati svoje račune.
I pošto će zakon biti usvojen gotovo aklamacijom, ostaje pitanje kako će proći u praksi. To jest, koliko će vremena proći pre nego što banke, telefonske kompanije i javna preduzeća ne nađu rupe u zakonu i nastave po starom.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Sada je 9 sati i 48 minuta. U studiju je moj kolega Vladimir Mihajlović, urednik jutarnjeg dnevnika i vesti u 9. Dobar dan, Vlado.
Dobar dan.
Ispred tebe današnja štampa. Vidim ti si tu nešto zaokruživo, beležio.
Jesam.
Beležao.
Da, za početak,
šta je najinteresantnije?
Pa, za mene najinteresantnije, bar za ovaj početak, nisam se odlučio ni za kakve političke teme. Mislim da će u centru pažnje svih ljubitelja sporta, prvenstveno tenisa, danas biti, kako ga zovu mnogi, finale prefinala. To je polufinale Wimbledona u kojem će igrati Đoković protiv Federera. Zanimljiv mi je bio ovaj naslov u Blicu koji kaže kralj Novak prvi čuva presto u Wimbledonu. Pa dalje se kaže, kralj može biti samo jedan, a ko će to biti saznaćemo posle današnjeg meča između Đokovića i Federera u polufinalu nezvaničnog prvenstva sveta, jer ko pobedi, verovatno će i osvojiti trofej u Wimbledonu. Pa da li je moralo ovako da aktuelni bivši šampion igraju derbi pre roka? Prosto takav je bio žreb, a i Nadal je ispao, tako da su se njih dvojica i sastali u polufinalu. Neka mi je statistika zanimljiva, statistika ne mora ništa da pokaže, ali do sada Đoković i Federer su ove sezone na Wimbledonu odigrali po 5 mečeva. Švajcarac je na terenu proveo nešto duže, 9 sati 50 minuta, a Novak 9 sati 38 minuta. To piše Blic i dodajemo da meč počinje u 14 časova, pa navijamo za Noleta, jel da?
Kako jeste, drugači? I da poboljša statistiku, jer u dosadašnjih 26 međusobnih mečeva, mislim da blagu prednost.
14-12 vodi Federer, ali pa poslednjih, recimo, 6 mečeva, od tih 6-5 je dobio Novak, nadamo se da će tako nastaviti.
I da će biti 14-13.
Tako je. Posle Blica listamo novosti, jedna alarmantna tema potpuno drugačija od ove koju sam našao u Blicu, a ona kaže svaka peta žena na porođaj odlazi bez burme, a veliki broj dece ne zna kojim je otac. Naime, u Srbiji je više od 140.000 dece jako siromašno, a među njima nemali broj čine takozvana deca s crtom, pišu novosti. To su oni koji u rubrici otac u krštenici imaju samo kosu crtu. Ranije se pisalo ime oca nepoznato. Naime, istraživanje udruženja građana Luneta na beogradskom uzorku utvrdilo je da na svakih 4 do 5 školskih odeljenja ima jedno dete s nepoznatim ocem. To je zaista za... Ja nisam ni znao za takav podatak i prilično me iznenadio. To je tema koju sam pronašao ovoga jutra u večernjim novostima. Dakle, naslov je crta umesto dukata.
Sa ili bez crte, neka su deca živa i zdrava. Tako je, u svakom slučaju. Što više dece, to bolje.
E, danas se bavi temom uzbunjivač. Taj izraz se od skora pojavio u srpskoj javnosti. To su oni ljudi koji upozoravaju na korupciju. Pa Rodoljub Šabić u intervju za danas kaže da su uzbunjivači na korupciju nezaštićeni. Ljudi koji razotkriju kriminal i korupciju u svojoj sredini nedopustivo često budu izloženi revanšu i ostaju praktično nezaštićeni. Kaže za danas Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, on ističe, što je dobro, da počinje izrada modela zakona o zaštiti uzbunjivača koji će nakon stručne javnosti biti ponuđen i vladi i skupštini na usvajanje, pa se nadamo da će ovaj zakon zaštititi ljude koji upozoravaju na korupciju, jer potpuno je apsurdno da bude drugačije, da oni budu nekako na vetrometini i budu osuđeni od strane onih koje su ukazali.
Kao svedoci u sudskim sporovima.
Tako je. A Kurir piše vest, odnosno piše naslov koji neće nimalo obradovati sve pušače, paklica cigareta biće 300 dinara. Zbog usklađivanja s direktivama Evropske unije i akcize na alkohol i duvan će porasti na 200 dinara. Nova vlada mogla bi uskoro da povisi akcize na alkohol i cigarete, što bi značilo momentalno poskupljenje ovih proizvoda. Cigarete bi odmah mogle da poskupe za 20 dinara, ali to je samo početak. Zbog usklađivanja s direktivama Evropske unije akcize moraju da su trostruče, pa će najjeftinije cigarete uskoro koštati 300 dinara, piše Kurir. Naime, Đorđe Radojičić, predsjednik grupacije proizvođača i prerađivača duvana, kaže da je najlogičnije, što jeste stvarno tako, da se dodatno oporezuje luksuzna roba, alkohol i cigarete, bolje to nego hleb i dečija odeća.
Eto, još jedan i to jako dobar razlog da pušači ostave cigarete.
A za one koji vole kulturu i uživaju u filmovima, naslov teksta u danasu Tito i Draža opet među Srbima. Naime, posle više od 30, odnosno nešto manje od 20 godina, pred gledaocima će se pojaviti likovi Josipa Broza Tita i Draže Mihajlovića. U Ravnoj gori, novoj seriji reditelja i scenariste Radoša Bajića, Nebojša Glogovac igraće Dražu, dok će se ulozi Tita naći Dragan Bjelogrlić. Slaviša, ti pamtiš ona vremena, ja moram da te pitam, gledao si sigurno filmove u kojima se pojavio Tito, ko je po tebi glumac koji je najbolje odigrao Tita?
Ja mislim da je Marko Todorović.
E, ovde kažu novinama da je to Richard Burton.
Da.
U svakom slučaju vidjet ćemo kako će se snaći novi glumci ulozi Tita, odnosno Draže, to jest Nebojša Glogovac i Radoš Bajić. I za kraj politika, koja piše, u ovim letnjim vremenima vidimo mnogo motora na ulicama o vespama. Gradska osa još uvek zuji. Društvo ljubitelja vespa organizuje tokom vikenda međunarodni skup Beo Vespa 2012, na kome će se okupiti više od 100 vlasnika popularnog dvotočkaša. Inače, nove vespe koštaju od 2,5 do 6.000 evra, modeli prohujelog vremena koji se ne mogu voziti od 500 do 600, a oni koji su u voznom stanju oko 1.500 evra. Dakle, o predstojećem show Beo Vespa 2012. u današnjoj politici.
Kad se govori o vespama, o prohujelim vremenima, tu je jedna ovako velika mistifikacija, recimo onaj čuveni film
Ljubav i moda.
Ljubav i moda, da se gledao kada
kako nisam.
Ovaj Beba Lončar vozi skuter. Pravilno se kaže, svi su govorili Vespa, pa je čak bilo da li je Vespa, da li je Lambretta. Znaš koji je ona skuter vozila?
Koji?
Nemački NSU.
Eto, to je ono kao što kažu Caladont, pa Caladont je ostao pasta za zube zbog neke marke. Tako da uglavnom sada i ove...
Digitron je isto ostao, svaki džepni kalkulator.
Tako je, tako da i za većinu skutera kažu Vespa.
Jest.
Tako je.
Ostao sinonim za skutere
je Vespa.
Je jedan model zapravo.
Tako je.
I još da kažemo da to na italijanskom znači osa. I zaista Vespa zuji kao osa.
Zuji kao osa.
Kao osa.
Prikladna u ovim letnjim vremenima.
Dobro ime.
Tako je.
To bi bilo sve. Hvala lepo. Bio je ovo moj kolega Vladimir Mihajlović. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Za 5 minuta su vesti u 10. Naredna emisija Novinarenje u ponedeljak u stalnom terminu u 9.40. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.